Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговарят доцент Александър Андреев, юрист, професор Красимир Калинов, математик. Броили бюлетините за законността на изборите за 51-во Народно събрание.
Беновска пита.
Здравейте, господа, и добре дошли днес на 15 март 2025 година.
Здравейте на вас и вашите зрители, слушатели.
Добър ден.
Здравейте и добър, и участници в предаването, да. Защото най-сладко е, когато ги виждаш как пишат и се вълнуват.
Точно така. Задават въпроси, да. Които ги вълнуват, да. И които не са получили отговор.
Така, новината на новините е 13 март 2025 година, в която прословутия Конституционен съд се осмели да се произнесе с решение. Юриста господин Андреев ме гледа с така лека усмивка, защото го казвам с лека ирония, че част от изборите са, мога ли да употребя, незаконни?
Да. То така пише в решението, че са незаконосъобразно избрани 16 депутата, на които им беше прекратен мандата. Съответно беше върнато на Централната избирателна комисия указание да може да, въвеждайки данните от изчисленията, които са направени, да може да се изчислят новите разпределения на мандатите и кои влизат. И от тук се получи това, което вие казахте в началото като анонс, че Величие с 10 народни представители влиза в Народното събрание и, разбира се, това доведе пък до отпадането на народни представители от останалите групи в парламента.
Конституционният съд се произнесе някъде, стана известно решението около 3-4 часа ли, колко беше, до 5. А в 21 часа и 17 минути Централната избирателна комисия пък се произнесе с свое решение, чии мандати се анулират и кой ги замества. Това беше така, как да кажа, темпоритъма на произнасянето.
Това било подготвено още когато...
Само да попитам, колеги, микрофоните добре ли са им? Да? Добре, давайте.
Това е било подготвено още в момента, в който черновата на решението е била приета. Така че тук няма никакво... Тази процедура е много кратка и бърза. Няма никакви проблеми с ЦИК специално да осъществи това решение. Другият въпрос е, че дали това решение беше влязло в сила.
Защото то все още не е влязло в сила, според мен.
В Конституцията се казва 15 дни има срок да се обнародва в Държавен вестник и влиза в 3 дни след обнародването.
Именно.
Обаче в закона за Конституционния съд е казано друго. Влиза веднага след като бъде публикувано на сайта на Конституционния съд.
Кое е вишегласието? Конституцията, естествено.
Ето юриста да каже. Да. Аз не съм.
В случая това решение, тъй като е резултат от обжаването на изборите, реално погледнато то влиза незабавно след неговото приемане, тъй като е крайният акт, с който приключва процедурата по обжалването на изборите. В тази връзка само по себе си това решение няма как да бъде обжалвано. Повече няма друга инстанция, която би могла да се произнесе, освен Конституционния съд по законосъобразността на изборите. И в тази връзка новото решение в изпълнение на Централната избирателна комисия, имам предвид, в изпълнение на решението на Конституционния съд, няма по какъв начин от тук нататък да бъде обжалвано, тъй като то реално погледнато изпълнява това, което е диспозитивът на решението на Конституционния съд.
Добре, но аз говорих вечерта с Наталия Киселова, сегашния председател на Народно събрание. И тя също беше раздвоена, но разбира се, тук личното мнение не е най-важното, нали?
Да.
Кое е определящата норма, както поставя справедливо професор Калинов въпрос?
Въпросът е, тук нямаме личното мнение, защото колкото юристи, толкова и различни мнения. И в тази връзка, разбира се, че ако ние допуснем по обжалването на едно решение, което е по произнасянето на жалбите, това означава да тръгнем и в нито един момент да не влезе в сила на решението, с което реално погледното се дава на отговор на този въпрос. Имаме ли незаконосъобразност на изборите и влиза ли величие в Народното събрание?
Така, обаче сега след малко ще се върнем леко назад в дните, в които вие като експерти бяхте поканени. Вие, господин Андреев, като юрист, вие, професор Калинов, като икономист.
Математик.
Но и двамата сте били и в Централната избирателна комисия. Господин Андреев беше и ръководител. Имате опит. Но друг въпрос, така ще поставя шеговит. Ивалид Михайлов, говорих с него вечерта, за да оговорим участието му, когато стана това решение на 13-ти. И той изведнъж ми каза, аз уведомен ли съм всъщност? Кога да се явя? Къде да се явя? Защо да се явя? На това какво ще ми отговорите, господин знаещ юрист Андреев?
В тази връзка решението на Централната избирателна комисия се публикува.
Къде?
На страницата страницата на Централната избирателна комисия и на страницата на БТА.
Кой трябва да го следи това?
Всеки заинтересован го следи, тъй като
Централната избирателна... Нали казвате, че няма заинтересована страна, която да обжалва?
Има заинтересована страна, която има интерес да види, има интерес да види резултата и отговора на неговата жалба.
Много абстрактно е това.
Но на второ място не е предвиден в изборния кодекс друг начин на уведомяване по отношение на решенията, които са на Централната избирателна комисия. Тук трябва да разграничим...
Освен публикацията в сайта.
Освен публикацията на двете страници. И на страницата на Централната избирателна комисия, и на БТА, като, разбира се...
БТА пък по отношение?
Има, защото там е официалното публикуване на на всичките актове на Централната избирателна комисия по силата на изборния кодекс. И в тази връзка всеки един следи публикуването на тези решения. Оставам на страна факта, че такава гласност публична стана и беше дадена на цялостния процес, че който искаше, винаги можеше да разбере за какво става въпрос. Това трябва да бъде разграничено от явяването в Народното събрание, полагането на клетва и встъпването реално прогледното в изпълнението на задълженията. Там щяха да бъдат уведомени, но не от Централната избирателна комисия.
Къде
по отношение на встъпването на...
Как?
От Народното събрание.
Ама,
защото те трябва да бъдат
поканени... Не е в Народното събрание, нали така? Ивелин Михайлов живее в...
Няма значение. Значи той, ако иска да встъпи в своите правомощия като народен представител, той ще бъде поканен от Народното събрание. Има срок, в който е 14-дневен или по уважителни причини той е по-дълъг, в който може да евентуално да встъпи и да положи клетва.
Трябва да му се прати какво?
Ще бъде уведомен.
Уведомление.
Да.
Имейл, уведомен писмо.
Не, можем да кажем. Това вече е въпрос към Народното събрание. Как ще уведоми народните представители?
Нещо ми направиваше, че влязоха и се закриха вчера петли. Колко?
Те не са членове на величие.
Няма значение какво от това.
Има, защото в случаите, в които...
Те имат парламентарни групи, това ли искате да ви кажете?
Точно така, в единия случай, именно по отношение на меч, Обявяването за незаконосъобразен, обявяването за незаконосъобразен избора на делегати водеше до намаляване на броя на делегата, депутатите, извинявам се, на делегатите на МЕЧ под 10,
което и парламентарната група беше
поставена под въпрос. За това трябваше този процес те да положат клетва, за да може да запазят парламентарната група.
Добре, сега, професор Калинов, вие подпалихте фитила на бомбата в студиото на Нова Нюс, да бъда абсолютно коректна, не помня датата.
16,
преди Нова година беше.
16 януари.
А, след това.
16 януари.
И казахте, бе, тук ние с господин Андреев, едни чували ни донесеха, уж имало бюлетини, па нямаше бюлетини в тях.
Факт.
Така. И буквално все едно нищо не казахте. Никаква реакция. Почнахме ние да търчим журналистите напред-назад, да се чудим какво, що, как, да търсим позиции. Никой негласни стон. Така ли беше? Нито Конституционния съд, нито ЦИК.
Не,
нямаше документ.
Имаше подмолни обяснения, но това е друг разговор.
Какво?
След като беше установено, че липсваха тези чували, на първо място ние като експерти сме уведомили...
Вие да по-направите, отваряте чували. Я ви го разкажете. Носят ви едни чували. Първа ръка, питам. Как ви ги носят? Отворени от охра...
Залата. Не, залата не. Е пълна...
Чакай, как са влезли? Долу има НСО. Това е входа...
Значи, това е процес преди...
Нали бяхте в Конституционния съд в сградата?
Процес преди ние да започнем работа.
Така, значи, долу те влизат през НСО, аз съм влизал десетки пъти. Това е НСО за министерски и за Конституционния.
Точно това така. Това не ни интересува. Ние не сме включени
в този процес.
Ние не сме присъствали на този процес.
Кой приемал чувалите? Как ги е приемал? Защо ги е приемал? Как ги е проверявал? Това...
Вие не сте свидетели.
Не, това въобще така. Не е било нито задача, нито нашето присъствие там е било, когато това е ставало. Така. Ние се включваме в момента, в който залата вече са поднесени.
Коя чувалите, зала? Разпределени. Една обща зала или вашата?
Само за нас. За всяка група зала, отделни зали.
Двамата плюс техническо лице.
Плюс, да го наречем техническо да лице. Той си е човек с висше образование, но нека да е техническо лице.
Как сега? Не, това не е обидно. Аз казвам, че вие просто бяхте изредени в списък, в който бяхте авторизирани.
Така да, но в кой момент?
Чух даже един глагол, който много ме обиди заради вас, че сте били наети.
Добре, извинете, аз съм резистентен към такива изрази.
Да.
Въпросът е, че ние се включваме в момента, в който ни се възлага задачата, ни се казва, ето това са вашите 140 секции.
Така, вие влизате и намирате 140 чувала.
Горе-долу така, с които запечатани обаче. Чувалите са запечатани.
С тези лищата...
А както е по...
лентичките и подписчетата.
Да.
Така ли? Така ги намират?
Да.
Това е по кодекс изборния.
Кво искате да ми кажеш? Ще долу НСО?
НСО ги проверяват. Те са минали как? През скенера, предполагам, но това не е наша работа и няма какво да го обсъждаме.
Не, искам да питам дали ги отлепил лищчетата.
Не, само на един чувал, доколкото имам информация, в който имало метален предмет.
А, защо
се оказал...
го видели на скенера?
Но, да. Но това е въпрос, който в случая няма отношение.
Не, дребнаво изглежда, че се разпитва, но не е съвсем, защото ако ще има процедури на недокоснатост, ако мога така да се изразя, нали?
Но той има и обратния ефект. Аз после ще кажа, нека да приключи професор Калинов.
Да, общо взето, нали, да, трябва да е ясно, че нашата дейност почва от момента, в който чувалите вече са на лице, предадени с протокол на Конституционния съд, осигурени от ЦИК, запечатани. Сега, доколко те са проверявали кое е запечатано, кое не е, предполагам, че не са проверявали, те са минали през скенера и ние вече отбелязваме, ако видим, че няма лище или че нещо не е в ред, при нас мисля, че нямаше такива.
Не.
Отбелязваме, че това... че има такъв проблем и нищо повече. Стигаме до тук и ликвидираме проблема. След което почваме вече отваряме чувала, ровим вътре какво има, какво няма, констатираме, пишем забележки, пишем нули, каквото има.
Така, какъв е случая пък с тия, преди господин Андреев да кажеш, че вие онова тайно нещо? Какъв е случая с тия... Какъв е случая с тия свински опашки с извинения?
Казахме, колегата го каза, при нас не се е случило. При нас не се е случило.
В случая той това, което искаше да обясни, че НСО в случая, когато са установили, че има метален предмет.
Камък, ножица, хартия, дайте да играем.
Да, в случая е имало само ножицата и фенер или нещо друго в този чувал. НСО е отворило чувалът и реално погледнато, след което е завързан с...
Ще ме извините.
Да, със съответната свинска опашка. Въпросът тук е, че самия факт на отварянето и установяването, че вътре няма нищо друго, е достатъчно, защото това беше посочено и
въпри... Да, че вътре не е имало нищо друго, освен ножица,
туалетна хартия и фенер. Означава, че няма как да бъдат обвинени, включително и онези колеги, които са установили по отношение на тази секция в Стара Загора липсата на бюлетините, да могат да твърдат, че те нещо са направили. Цялостният процес, ако има нещо, което се е случило, то това трябва да бъде търсено преди Конституционният съд, мястото, където са се съхранявали, мястото, където са предадени, кой ги е предал и кой ги е получил.
Един юридически въпрос, юридически. Не ли трябва да има поемни лица, когато са отворили днес от тези пликове с ножица, хартия и фенерче?
Айде да започнем от момента, когато
не
се наказателно
производство.
Защото в залата на Народното събрание онзи ден един виден български депутат с невисок ръст се опита да изкара мен виновен, че аз съм прибрал бюлетините.
Как му беше името на този?
Няма значение как му е името. Така че да почнем от там, където ние влизаме в залата, която между другото е запечатана. Самата зала е запечатана и винаги ние запечатваме вечер, сутрин ни отпечатваме и винаги трима души. Каквото сме установили в чувала, това е ни... Друго
добре,
не можем
и вие
да
като казахте, на кого казахте, че няма бюлетини във вашите чували?
Казахме на конституционните съдии, сме ги докладвали както трябва.
Казахме на... докладчика на Конституционното съдия, на един от докладчиците.
Янаки Стоилов или на тази...
На Соня Янкова. Разбира се, от тук нататък нашето задължение приключва, тъй като ние нямаме по какъв начин да изискаме тези...
Ама вие казахте, госпожо Янкова, или написахте?
Госпожо Беновска, няма как по телефон. Ние работим в Конституционния съд.
Аз не случайно ви питам, аз не
подсъдявам. Ние уведомихме съдята, че не сме открили в чувала бюлетини.
Така.
И оттам нататък това, което беше прикрито, скрито, недоказано, неизказано и всичките останали начини, може да се каже, че Конституционният съд със свое определение от 21-ви, което е качено и на страницата на Конституционния съд, изисква отново от Централната избирателна комисия тези чували, които реално погледнато Централната избирателна комисия, съжалява много, но каза, че едва на 7 март е разбрала, че има липсващи бюлетини. Значи от 21-ви, когато е уведомена ЦИК, и когато след което ЦИК при изслушването казва...
Говорим
януари.
Говорим
за януари.
А ЦИК на 7 март разбрал.
А ЦИК на 7 март, и това беше казано от трибуната на Народното събрание, разбира, че има чували, в които липсват
бюлетини. Понеже много голям женския състав, това като смо мартенски подарък малко. На 7 март.
Може би да.
Как
и
възможно?
В случая... Те сами се опровергаха, защото при изслушването по едно време се каза, че те са изискали информация от общинските администрации. И от Общинска администрация Трядица, и от Стара Загора са им казали че повече чували няма. Е, как ще питаме нещо, което не знаем, а го разбираме в последствие?
Добре, професор Кръмев, вие как живяхте спокойно всичките тия дни?
И защо да не живея? Нещо да съм направил престъпление.
Ами, как да кажа, вие сте сериозни хора, извинете, не ви правя комплименти. Мисля, професионалисти сте. Ангажирани сте с казуса не случайно. Не така, дето казах, били сте наети, някой го говореше тези глупости. Вие практически сте в невъзможност, казано юридически, да си изпълните задачата.
По отношение на тази секция ние сме установили това, което сме открили. Ние не можем и друго да направим. Нашето единствено е...
Ама Саш, остава една дупка.
Остава, но тя, тази дупка има кой да я разследва. И този, който трябва да се ангажира и да разследва, това е прокуратурата, това са органите на МВР, които да установят какво се е случило с чувалите от предаването от секционната избирателна комисия до общината, където се съхранява.
Добре,
и оттам нататък
искам
вече...
Искам да чуя вас,
и, ние имахме много ясно определени задачи. И по никакъв начин не можехме...
Задачите ви не са ли определени в изборния кодекс?
Не. В случая задачите са определени от Конституционния съд, от определението, с което той ни наема. Извън тези задачи, лично аз считам примерно, че тези задачи не обхващат в пълнота процеса и че решението, което се опира на базата на тези задачи, а те са решени чрез информацията, която ние сме добили, тя е частична, тя е непълна, това решение също е частично и непълно, то не дава светлина върху целите резултати, върху целия процес, даже според мен може би и го изкривява до известна степен, но това е, което от нас е искало. Когато аз, нито аз съм следовател, нито господин Андреев е следовател, че да тръгнем да дирим липсващите бюлетини, може би трябваше...
А вие не трябваше ли да сезирате? Сега тук намесваме нещо, което е много спорно. Да, колко прокуратурата има право да контролира и колко
да не
МВР...
въпрос.
Не,
нито съм длъжен,
не,
нито
не трябваше ли да сезирате?
Значи аз съм, публично съм се изправил и съм казал, ето в те чували няма бюлетини. Казали сме, в тези чували няма бюлетини на Конституционния съд. Много се извинявам, не се чувствам длъжен повече да направя нещо.
Вижте, органът, който е натоварен с контролът върху законосъобразността на избора, а именно Конституционния съд, който ни е назначил с определение, не казвам НЕЛ, защото мен тази дума не ми
не,
харесва.
Не, аз съм обратен от това и просто искам да...
Напоследък има няколко нарицателни. Напоследък има няколко нарицателни, в които.
Вие сте номинирани и удостоени, не сте наети. Вие не сте.
В тази връзка, не е подробно, защото в тази връзка в Народното събрание при изслушването на включително и първия ден на Централната избирателна комисия информационно се чуха мистични, митични и някакви други. Искам да кажа, че там има 4 председатели на Централната избирателна комисия. 3 заместник председатели на Централната
избирателна комисия.
В състава на вещите лица или експертите, както, защото всякак ни наричаха. Има
18 души,
членове на Централната избирателна комисия. Има преподаватели с опит, които са в университети.
Ма вие
в БАН.
Ама сте преподаватели.
Точно така, но професор Калинов и преподавател и член на Централна избирателна комисия. В смисъл хора, които имат експертиза за себе си, имат достатъчно дълъг опит в рамките на изборния процес, за да може по този начин да се отнасят. Но, както каза професор Калинов, ние сме не над тези неща. Хубаво обаче хората, тъй като те чуват едната позиция, някакви си там броили нещо, ама не броили. Няма такова нещо.
Добре, доколко вие, като сега изтъкнахте и вашата научна експертиза, академична експертиза, освен професионална, и тя е факт, и аз я казах в началото, доколко не ме упреквайте в ерес към закона, доколко решението на Конституционния съд е както всеки човек знае и вярва, по закон и съвест. Нали? Това е основната формулировка на произнасянето на юридическите органи, институции и лица.
Не мога да го коментирам колко е законно, нито пък по съвест, защото не съм влизал в съвестта на тези съди.
Аз не ви карам да съдите в момента, да разсъждаваме.
Мога да кажа, че за мен това решение е половинчато. Не се опира на всички данни и факти, които са скрити.
Съществуващи, които сме видели.
И фактически
видели.
Ние с вас, както и българското общество, не сме наясно с действителните резултати от тези избори. Защото, да, тези 2204 секции не са представителни за всички 12 000, колко бяха и 500.
567.
Защото, ако искахме да бъде представително, ние трябваше да...
Кой ви се обажда? Господ Бог?
Някой. Сина ми намерил начин. Чакай се.
Реших, че някой, който ми гледа, иска да каже.
Фактически, ние трябваше да направим по всички... Ето в тази книга, тук го има описано, какво трябва да се направи. Да направим представителна извадка и на базата на тази извадка да се оцени цялостно. Това. Другия вариант беше изчерпателно проучване, преброяване на всички, което не е възможно.
Добре.
И другия вариант, който ме кара да мисля в това, че това не са точно резултатите, които трябва да, които отговарят на действителността, това е проблема с онези дописани бюлетини, които са станали вече действителни и са пъхнати вътре в секцията. Ние знаем за три секции, където един човек е попълвал бюлетините. Колко са тези секции?
Величие знае за всички секции и ги показа. И ги изреди.
Значи, вижте, да говорим за факти.
Обществото знае, гледа, слуша, чете.
Много работи,
така,
които
много
обаче не може
това.
Да ги докажа.
Добре, може ли да ви попитам, понеже така искам да компресираме малко разговора, а не се ли изигра тук едно белотче на три ръце? Две пълнички ръчички на двама пълнички люде и едно дигнато юмруч.
Тия конспиративни теории ги четох, слушам ги,
няма
обсъждам ги.
Нека да излезем извън конспирацията и да гледаме напред. Аз тук не мога да се съглася изцяло с професор Калинов, защото за мен това решение от гледна точка като юрист наистина е от значение. То е поставя за първи път една стъпка напред в цялостният процес по контрол върху изборите. До момента такова нещо не е правено.
Може ли да кажа нещо неприлично?
Да.
Разгеле.
Да.
Това, знаеш колко години са минали от първите избори?
При всичките досегашни избори...
От 90.
При всичките досега избори никога не е допускано отваряне на толкова много секции. И това даде някаква възможност да се види наистина какво има в тези чували. Защото иначе ние само ги гледам в денят след изборите, как се носят някъде, как се рика ги обработва, как хората роптаят, че не са обработени бързо.
Знаете ли,
бързо,
аз като журналист колко всички... години съм искала да участвам, да отваряме чували, да броим и така нататък, и това никога не се случи.
В момента Конституционният съд позволи на основата на тези секции,
да?
На тези жалби, наистина да направи това. И това е важното, че в крайна сметка може да бъде направен контрол, защото до момента по някои от жалбите включително никога не е отваряно.
Добре,
на второ място, се видя, че от всичките 2204 секции не можем да търсим прекалено много. Защото само в половината от тях имаме нарушения. Тоест, виж, не можем да кажем, че...
формулировка, че нарушенията били малко. Какво значи малко?
Тук не мога да говоря няма, аз малко,
няма количествено
много,
измерение
малко,
в случая. Много... Едно е достатъчно.
Въпросът
нали?
Е, че гласа на избирателя е важен. Но в крайна сметка най-малкото може да се види какви са недостатъците и какви грешки.
Искате ли да ми кажете, че от тук нататък това отваря вратата и като продължавам с турцизмите не случайно, демек, ще можем да броим и следващите избори, които евентуално величие биха предизвикали.
Конституционния съд постави
с реформата, която иска да направят в управлението.
Постави възможността в следващите избори отново да отворим чувалите, отново да проверим какво има. Разбира се, тук това трябва да бъде, може би, премислено и направено в два момента. Първият момент, това е по обжалването на решението за избор, каквото е случаят с Конституционния съд. Отделно от това, обаче, от гледна точка и на анализ на промяна в изборното законодателство, ето и господин Михайлов, и останалите групи, сега при разглеждането на изборния кодекс, да предвидят възможността да има след изтичането на сроковете за проверка на законосъобразността на изборите, да могат да се отворят и да се направи една проверка. Какво имаме в чувалите?
Господин Михайлов сега ще влезе с величие, да е жив и здрав, ще му пожелаваме и успех. И как да ще му пожелаем така, как да кажа,
да даде този нов полъх и да може да се направят и някои промени, които са съществени. Мисля, решението на Конституционния съд, което е около 70 страници, дава повод
55,
но в крайна сметка дава повод да се разсъждава върху много
сега,
въпроси,
обаче, които
са поставени.
Сега обаче искам да ви питам, вас като председател, вас като член в Централната избирателна комисия, предишна битност. Изборите бяха на 27 октомври. 26.
Да.
Не помня колко дни след това произнесоха резултата.
Сряда
ли?
Както е. Не, в петък. В четвъртък.
Четвъртък.
Включиха се в кодекса.
Някъде ноември, началото. Сега, да. Внимавайте. Конституира се Народното събрание на 11 ноември. Тогава имаше големи протести и едно момче сочеше към президентството. Какво преме ние? Величие не е било в парламента ноември, декември, януари, февруари, его и март преполовява. 5 месеца. Как се компенсира това? Те, казвате, вие пожелахте господин Андреев да направят промени, не знам какво си. Те, сега утре ще ги изправят до старата и ще кажат, гласуваме бюджета. Ние най-нов си го приехме. Това ни беше замисъла да забавим решението на Конституционния съд, за да ви торим пред свършен факт. Най-малкото. А ще кажат, ние тук сме се разбрали кой в комисии, председател, туителнойте, нали всичко сме си разпределили. Кой заместник председател? Седалките предните са заети. Сядайте там, момчета, в дъното, да сте по-невидими. Нали?
Вижте,
къде им е и субсидията, да питам аз, за тези месеци?
А защо нас
значи, тя...
Като ЦИК.
Тя субсидията е всички които партии, които са взели над 1%, субсидия, имат право на субсидия.
Добре, да. Хубаво, вие не сте хванати от Марс, нали? Мъдро се
съждаваме. В случая влизането на новата парламентарна група не може да по никакъв начин да повлияе върху дейността на Народното събрание до момент. Няма как да бъде върнат часовника назад във времето и да започнем от начало с конституиране изцяло наново на Народното събрание. Това няма как да стане.
Разбира се, изпихме супата и вие се...
Тук вече не говори експерта, говори човека. Разбира се, че до момента Народното събрание е нещо специално запомнящо се приели в това време. Те още се борят дали някой да бъде извън бариерата, зад бариерата, отляво, отдясно или така нататък. Борят се да се разберат кой как да разпредели някакви места в другите и постове. Да. В момента това, което същественото от тук нататък предстои, надяваме се, че ще видим някаква промяна в рамките на това приемане на бюджет, приемането на онези изменения в законите, които всички български граждани,
пак,
всички български
граждани
чакат.
Няма да отречете и отиваме към финал, че как да го направя по-разбираемо? Ако децата първи клас, първи срок за тия месеци са научили да пишат и да четат, новодошлите не знаят. Нали разбирате? Тук има дълбоко дискриминационно нещо. Първо си ми отнел правото да вляза в Народно събрание, което аз съм си бил извоювал с гласовете, ти да видиш. След което сега ме пускаш така на оглозганата маса и ми казваш, ми това е положението. Ако искаш, ако не искаш...
Е, няма как да не иска, още повече, че са подали жалба и от тук нататък
са... Подали са ми, какво да седат и да чакат да ги бият?
Вижте, не, въпросът е и тук, че факта, че е минало толкова време, аз лично считам, че ако има желание да бъде променено нещо, направено, това време не е загубено. Защото е обжалвано едно решение, защото е постигнато определен резултат.
Аз се обеселявам, да създадоха друг вид опит, но с друг вид явление, това е съвършено друго.
И от тук нататък се постави една, може би, отвори една врата и на обществото, в крайна сметка да види наистина какво се е случило, дори в една малка част.
Да.
Съгласен съм с професор Калинов, че това не е представителна извадка. Но все пак е нещо, една първа стъпка. Една първа, доста голяма крачка, която до момента не е имало. Ще припомня, че 2009 година са отварени няколко секции, много по-малко, 2 или 3.
Да,
2013 също една секция 10. Или 10. Смисъл, това са...
Даже
в момента
ли,
говорим
помните ли, че самия Атанас Себов, който тогава беше в РЗС, той подаде сега Конституционния съд, той подаде този сигнал и той изгърмя.
А в момента те са 2204 секции, което да. Си е сравнително...
Добре, финални думи, професор Кринов,
ами
и книгата
мисля,
да ми дадете.
Ами аз мисля, че време е да престанем вече тая материя. Тя е ясна, отшумяла, гледаме напред. Трябва да си съсредоточим усилията върху това, което се нарича нов вариант на изборния кодекс, защото аз не съм никакъв оптимист, четейки 5 или 6 варианта, които...
Вие сега с тази експертиза, айде още един въпрос, ама кратко. Не бихте ли се включили да помагате на политическите партии?
Ами как да се включа да помагам? Първо, те като не са го поискали, нали, не поиска на помощ, не се дава. Второто, което е, те всичките имат собствено мнение и не търпят...
Да, знаят, че са. Добре, дайте ми книгата за нашата библиотека.
Да, заповядайте, надписана.
Много благодаря. Статистически да. Методи и за поведенческите
социалните... Само някой мой студент да ни открадне, защото я няма на пазара вече.
Ще я даваме само на учени,
да.
Които да си доучат. Много ви благодаря. Благодаря за този разговор.
Да. Не, няма...
Добре. Александър Андреев и Красимир Калинов, професор и доктор на науките. Да. Беновска пита.